Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Meilė tiesoje. Šiandien kviečiame jūs artimiau susipažinti su daugumai neįprasta, bet itin daug dovanojančia draugystė per patirtį Arkos bendruomenėje. Studijoje svečiuojasi Kauno Arkos bendruomenės vadovas Gedas Malinauskas.
Sveiki, Marijos radijos klausytojai.
Bei Lietuvos Arkos bendruomenio asociacijos vadovė Monika Giršaitė.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Ir pirmiausiai kreipiuosi į Gedą. Tikrai nepaslaptis, kad pats ilgus metus keliaujate tokia, galima tikriausiai pavadinti, bendruomeniškumo, draugystės ir įvairių atradimų kelionę kartu su bičiuliais. Tai gal galite pasidalinti, kokia tai yra kelionė, ką jūs čia atrandate, patiriate, matote, jaučiate ir kas tai apskritai yra?
Turbūt reikėtų pradėti nuo paaiškinimų, kas yra bičiuliai. Taip mes Arkoje kreipiamės į žmonės turinčius intelekto negalę, o draugai tai mes, tai savanoriai, visi darbuotojai, kurie esam kartu su jais. Turbūt galvoju, kad paaiškinti tą kelionę su bičiuliais bendruomenės keliu per savo asmeninę istoriją, man atrodo, geriausiai pavyktų paaiškinti tuos dalykus, kuriuos mes patiriam. Tai tiek šiandieną, vat, atėjus į bendruomenę, tiek prieš 20 metų susitikus pirmus bičiulius, man iškyla visą laiką jų tas nebilus klausimas, kaip jie tave sutinka, apkabina ir taip žiūri tau į akis ir tokį turi visą laiką neišsakytą klausimą. Gedai, ar tu būsi mano draugu? Manyčiau, tai labai atliepia jų gyvenimo patirtį, kad dėl negalios, neslėpkim, bet tikrai jie yra atstumti mūsų visuomenėje, patyrę daug skaudžių dalykų ir jam susitikimas su žmogum visą laiką yra nežinia, tai kaip reaguosi mane. Tai mat, vienas iš tokių jų klausimų yra toks, nu, būsi mano draugu. Ir dabar, šiandieną, vat, atėjusi bendruomeniai, su rūpešiais, vat, prieina vienas ir sveikinas. Ir galvoju, tas širdies kvietimas, tai belieka atsakyti taip, aš būsiu. Bet aišku, tas buvimas yra atsakomas ne žodžiu, bet savo darbais. Tai va, tai kitas dalykas, kas mane gal Arkoje žavi, tai yra bendruomeniškumas, bendruomeninės tokia patirtis. Manyčiau, čia vienas yra iš tokių Dievo planų. Mums labai neįprastu, kaip mes skirtingi žmonės galėtume sugyventi. Pradžioje atėjus į Arkos bendruomenę, aš nuėjau toks, ne tai kad puikybės, bet labai geros nuomonės apie save. Vat aš atsiverčiau ir galėčiau, norėčiau padėti žmonėms turintiems kažkokių silpnybių. Ir bendruomenėje atėjęs labai greitai ten per mėnesį supratau, kad palauk, tai kas čia kam padeda daugiau, aš bičiuliams ar jie man padeda. Ir prieš 20 metų tai aš atėjau į tikėjimo šviesos bendruomenę, kuri yra kaip pusėserė Arkos bendruomenės. Bet vat pradėjus prieš 7 metus Arkos bendruomenė kaip dirbtuvėlės čia Kaune, tai toks buvo vėlgi sugrįžimas ir atliepimas, kaip mums būti tokiems kartu skirtingiems. Atrodo, taip mes norim jiems padėti išeiti iš namų, kad jie turėtų veiklos, bet iš tikrųjų man tai yra vat, tas Dievo planas, kaip mums labai skirtingiems būti kartu, būti kaip bendruomeniai, melstis kartu, dalintis džiaugsmais ir vargais, nu vat, gyvuoti šioje visuomenėje tokiu būdu.
Ir dabar kreipiuosi į Moniką, klausdama, kokia yra tavo į tą asmeninę, galbūt pirmiausia, Arkos bendruomenės patirtis.
Tai aš Arką sutikau, kai dar nesivadino Arką, o buvo dirbtuvėlės, apie kurias Gedas ką tik kalbėjo. Ir pirmasis susitikimas man buvo labai asmeniškas ir labai palietęs, tai kai tik pravėriau dirbtuvėlių duris, vienas iš bičiulių staiga netikėtai pakvietė mane šokiui. Toks pirmas susitikimas, kurio niekada niekaip negalėčiau įsivaizduoti. Ir tas labai stipriai įstrigo mano širdį. Tai jo laisvė būti savim, jo drąsa būti šalia ir prisiliesti, ir tai kažkaip mane sujaudino ir aš pradėjau stebėti ir matyti savo aplinkoj šitus žmonės. Ir pradėjau daug dažniau lankytis dirbtuvėlėse, buvau savanorė ilgą laiką. Paskui kuriam laikui išvykau į Italijos bendruomenę ir dabar neseniai grįžau iš Čikagos arkos bendruomenės, kur visus metus kartu gyvenau su žmonėm turinčiais intelekto negalę. Ir jaučiu, kaip šita draugystė, asmeninis susitikimas mane keičia. Man atrodo, bendrai vardinant, tai mane įgalina būti drąsiai, įgalina išdrysti. Išdrysti pamatyti smulkmenas, kuriuose yra daugybė gyvenimo. Prisimenu vieną pirmą pavasario šeštadienį, kai mes sudarinėjom pirkinių sąrašą. Ir pirmas dalykas, kurį bičiuliai pasakė, kad reikia nusipirkti, tai yra puokštė tulpių. Nu, sako, dėl to, kad yra pavasaris. Ir tai yra toks paprastas dalykas, bet dažnai apie tai nepagalvoju, nors jame yra pilna gyvenimo, yra pilna džiaugsmo. Dažnai atrodo, kad pati savo atrodo irgi nepakankamai protinga arba nepakankamai drasi ir daugybė kritikos žmogiškos savo skiriu, tai bendra baimė būti pažeidžiamai, kurią bičiuliai taip pat labai stipriai gydo, kur kviečia per pagalbą jiem padėti savo pačiai.
Ir ties jūsų tokie pasidalinimai yra asmeninėje, ne, ir kaip jūs tai paliečia tas bendrystė ir bendravimas su bičiuliais, bet man taip kyla toks irgi klausimas, mes tikrai žinom, kad dar nesenoje mūsų praeityje dažnai žmonės, kurie būtent turėjo vat, negalę sutrikimą ar buvo kitokia negu mes, tai labiau buvo linkstama į tai, kad reikia slėpti, ne, jie tada yra atskiriami toli nuo mūsų ir toks turbūt ir ta baimė pas daugelį mūsų yra tokia nerima, kaip man prieiti, kaip man išdrysti, vat, tai ką Monika sakė, ne tos pirmus žingsnius padaryti, tai galbūt jūs turite kažkokiu vat, vėlgi pasidalinimu, kaip tai vyksta, kaip tas išdrysimas vyksta, kaip tas duris praverti, ne, ir eiti į tą sritį, kurią galbūt yra mums nepažini, tačiau iš to, ką jūs kalbat ir liudijat, tai yra vertinga, kuri gali mus ir pačius auginti ir dovanoti.
Tai viena iš tokių istorijų, aš prisiminiau, viena mergina ėjo iki mūsų 3 dienas ir vis beidama apsisikdavo ir grįždavo vieną savanorį. O atėjus pamačius bičiulius, nu, nes jai labai kažkaip vienos merginos liūdimas užkabino. Ir jinai įėjus pamačius bičiulius pradėjo verkti. Nu, jos va, tas visą laiką įsivaizdavimas, kokie tie bus žmonės, kaip jie reaguos, ją pačią kankino. Bet jinai va, tas buvo vidinis troškimas pamatyti, turbūt aš taip galvoju, tikrai Dievas veikia va, tokiu tyliu balsu, kad nu, neduodamas jai ramybės pabandyti. Ir aišku, toks buvo jos labai gyjimas, kad wow, jie yra visų pirma žmonės. Man atrodo, jeigu pasakyt, ką ne taip buvo praeityje padaryta, kad nustatinėdami negalę, jie pradeda matyti, kad nu, negalia formuoja žmogų. Ir ta žmogiškumas lieka, nežinau, 3., 4 vietoje. Tai ta stigma, tas įsivaizdavimas, tas gailestis tų žmonių, jisai yra toksai tikrai perdėtas. Ir mano paties buvo toks įsivaizdavimas, kad žmogų aš turėsiu kažkaip aptarnauti tokio, vat, tipo mano buvimas turėtų būti. Bet kaip ir dalinausiai, jų pagrindinis klausimas yra ne, ar tu man padėsi, bet ar tu būsi su manim draugu, šiaip laiką leisi kartu su manim. Tai mano tas toks, kai jau pajaučia mes, kaip aš pajutau, kaip pajaučia savanorius, tai jis jau kas dirbti, tai jie tą labai greitai pajunta, tas toks gyjimas. Kaip bendruomeniai mums tenka irgi dabar esam Sargėnų mikrorajone ir, pavyzdžiui, su kaimynais tokį darbą jau atliepti, kad jiems labai įdomu, kas čia vyksta, kokie čia žmonės renkasi ir mes juos kviečiam ateikit, prisijunkit, aišku, kaip čia ateiti dabar. Tai vienas iš tokių būdų, kad vieną kartą mėnesį organizuojam šventas mišes, nu, atvažiuoja kunigas į paprastą namą ir tada tom kaiminėm yra būdas, kaip pas mumis prisijungti. Negana to, tai paskui kažkokios bendros veiklos įsivysto, jau kai neadekvatus lūkesčiai pradingsta. Tai manyčiau, čia reikia tiesiog leisti tai Dievo žiniai priimkite vargšus, leiskite į priekį mažutėlius. Kažkokia jie turi žinę mūsų visuomeniai. Tai aš visą laiką sakau, tai ką reiškia vat, mažutėlis? Ne? Tai kad mažas bus, ar kad bus paprasta širdis jo. Tai manau, kai atsakai šitą klausimą ir pradingsta tie įsivaizdavimai.
Aš tikrai labai pritariu Gedui ir tas abstraktus, bet tuo pačiu labai aiškus patarimas, kad matyti jame žmogų, tai yra labai vertingas. Ir tas konkrečiais veiksmais gali būti tiesiog nenusukti akių pamačius tokį žmogų. Nebijoti matyti jį, arba nusišypsoti, arba pasisveikinti. Tai nebūtina žengti jokių milžiniškų žingsnių, bet pradėti nuo paprastų, kurie patvirtina jo buvimą, kad jis egzistuoja, kad jis yra.
Ir man tikrai kažkaip galvoju, mes labai dažnai kalbame apie apibūdinimas su negale, ne tai, ko žmogus negali. Bet ar galit pasidalinti, ką bičiuliai gali, kame yra jų stiprybės, o ne ką jie moka, ką jie sugeba ir kas viršyje tą mūsų įsivaizdavimą iš šalies, kai mes nesame jų sutikę?
Jeigu paimti emocinę plotmę, kur jaučiu, kaip esam jau sugadinti suaugę žmonės, tai nu, tik vaikai turi tą tokią linksmą nuo širdžią širdį. Tai manau, tas nu, keista matyti, žmogus jau 30 metais, o jisai, jo širdis yra tokia nuo širdį linksma. Tai man atrodo, vienas dalykas, ką jie gali, jie tikrai tokie, vat, gerosios naujienos nešėjai yra. Vat, nesvarbu, ką jie patyrė. Tikrai, pavyzdžiui, ten turim vieną bičiulį iš globos namų, kuri yra meilės šaltinis, nesvarbu, ką gyvenime patyrė, negali proto suvokti, kai jau žinai istoriją. Tai čia tokie emociniai plotmiai, daugiau, jeigu žiūrėti kaip žmonės, ką mes įpratę matyti, tokį vat, vertinti, nu tai gerai, ar jie gali dirbti, ar jie gali... Tai aišku, toks būna klaidingas gal arba nepasiektas tikslas mokykloje, kai nu, dėl savo specifinės raidos, kuri vėluoja, nu, nustojama tikėtis, kad jų savarankiškumas bus vat, didesnis negu jis buvo 16 metų. Tenka matyti, kad nu, su tėvais dirbti ir kalbėtis paprasčiausiai, kad nu, žiūrėkit, iš čia gamina valgyt. Kaip tai gamina valgyti? Jis gali peilį nulaikyti, tai jis ne tik nulaiko, jis ir pjausto, o jeigu jis įpjausno, tai užklijuosim pleistrą. Tai tokie paprasti dalykai, kur mes net proto nesuvokiam, tiesiog įpinam bendruomenėm į visas veiklas, nes tai yra, mes dirbam vardant bendruomenę. Ten, aišku, galėtų kokių socialinių programų savarankiškumo skatimas ir taip toliau jų pačių. Bet jie, kaip žmonės, paratinasi tokių įprastinių įgūdžių, apie kuriuos mes nesusimastom. Tai valgio gaminimas, tvarkimas visų pirma. Nu ir tada kita dalykas, kad pagaminti kažkokius darbelius, kurie būtų vertingi. Pradėję kažkada nuo tokių paprasčių dalykų kaip atvirutės, dabar matom, kad bičiuliai gali gaminti gražius keramikos darbelius, bliudelis, papuošalas, žaisliukas eglės, žvakės, muilus, iš Vilnos velti karoliukus ir papuošalus, ar tos pačius dievo galestingumo rinkinėlį, va tokį sukalbėti 10. Tai vairiausius dalykus. Tai čia jau mes kaip bendruomenė jau nespėjam sukurti, nes reikia tęsti tos dalykus.
Aš kažkaip pasižiūrėjau į tą lankstinuką, kur yra Kauno arkos išleistas ir patys bičiuliai buvo kviečiami atsakyti klausimą, ko jie negali. Tai buvo atsakymai, kad negali žinoti viešpaties planų arba negali ant blakstienų stovėti. Tai man labai kažkaip patiko šitie atsakymai. Ir ką jie vardino, ką jie gali, tai gali mylėti ir gali dirbti. Tai man atrodo, bendruomeniai tą labai bandom kartu atskleisti. Ir vienas ir tis yra tikrai, kad jie patys savarankiškai gali daug dalykų daryti, ką Gedas pasako, ir valgyti, gaminti, ir dirbinius gaminti, ir tvarkytis. Kita dalis yra, kad mes kartu per draugystę galim dar daugiau. Kartais ne tiek svarbu, kiek gali vienas pats, bet ką mes galim sukurti kartu. Būdami draugai, kaip patikim, vienas kitu pasitikim, matom, kad nu, kad kartais klystam, bet vis tiek kartu galim kažką kurti. Tai va šita draugystė, kuri ir įgalina žmogų būti savarankišką ir kurti konkrečius dalykus.
Ir jūs jau prieš tai šiek tiek kalbėdami užsiminėt apie tai, kad bičiulis gali duoti, ir čia mes suprantam, kad nematerialinė tiesiog prasme, kad nebūtinai tik tą darbelį, kurį padaro ar kitą, bet kad jisai per tą draugystę ir santykį su atėjusiu savanoriu, jisai iš esmės duoda tam tikras gyvenimo gal pamokas, ane, ar suvokimo savo savybių pamokas, tiesiog atėjusiam žmogui, kuris yra šalia jo, tai kaip tai vyksta, kaip tas santykis vyksta ir kaip jisai gal vystosi ir kas to santykio vedantysis, ane, ir ar tai bičiulis, ar tai atėjęs savanoris ir nu, kas toje jų draugystėje vyksta tokio, kuri vat sugeba auginti tiek vieną, tiek kitą.
Šiuo metu mes net svarstom, kas labiau atitiktų tą žodį draugystė ar brolystė. Čia kaip tas Jėzus sako, aš jūs broliais vadinu. Tai nes draugystė, tai kartais mes būnam tokie nu, vienas kitam patogus. Bet brolystė, tai tu esi toks, koks esi. Su savo privalumais ir trūkumais. Tai bičiuliai nu, nėra tik visą laiką džiugus, jie turi daug specifikos, jie kartais būna liūdni, kartais neišsimiegoja, kartais sergantis, gali būti visokie. Ir tada ir pikti, ir linksmi, nu, vat, kaip mes irgi turbūt savo gyvenimuose. Tai aišku, atsakomybė už tą tokį buvimą kartu daugiau imasi asistentai ant savo pečių, atsakingi asmenys, nes nu, reikia ir tam tikro tokio buvimo, supratimo, kada sustoti, kaip paklausti, kad liūna ar kas, atspindėti tuos jausmus. Tai imasi nu, asistentas, bet tiesiog pratinam to nu, nebėgti nuo tos brolystės, draugystės, bet priimti, ką jinai gali ir atnešti, kaip sakiau, džiugius dalykus, bet gali taip pat ir atverti tavo vidinės žaizdas. Pats Žanas Vanie, kuris pradėjo arką, sakė, aš labai greitai supratau, kad bičiuliai ne tik gydo širdį, bet ir vidinį vilką išlaisvina, kad norisi staukti išėjus. Kažkas nesiseka arba, pavyzdžiui, daryti su tokia kantrybė. Gal mūsų yra standartai tokie, kurių mes įpratę ten darbą pasiemi, tik pim ir padarai per pusvalandį, o čia dabar 3 valandas kantriai dary. Tai kino problema bičiulio, kurio tempas toksai, ar mano, kuris neturi kantrybę. Tai mes nu, vat, stengiamės tiesiog tuos dalykus paliesti, kalbėti apie tai ir su bičiuliais, ir su asistentai, kad nu, apimtų tą visą. Kaip sakant, dovana, kas jau jai ir įeina.
Tikrai, aš kažkaip irgi pagalvau apie labai didelę galimybę aukti kantrybėje, kaip vieną iš paprastų, bet akivaizdžių. Taip, jeigu užtrunka pasirašyti savo vardą, paprastai net nepagalvoju, kiek savo vardą trunka pasirašyti sekundę. O kodėl žmogui gali tai trukti minutę laiko. Bet tai nekeičia mūsų. Tai yra kiekvienam, kiek laiko užtrunka, tik man jie kažkaip tai gali sukelti kažkokį nepatogumą arba norėjimą greičiau kažką padaryti. Ir šitame yra mano galimybė aukti. Ir tokių progų, man atrodo, mes turim tikrai daug. Kai jeigu įvardinam, kas vyksta, tai galim pradėti aukti ir keistis su konkrečiom savo savybėm, konkrečiom savo žaizdom. Jo, tai kantrybė yra vienas iš tokių labai akivaizdžių pavyzdžių, kur mes tikrai dažnai susidurim.
Ir net susimaunam patys.
Jo, dažnai.
Ir taip man jūsų klausant, iš tikrųjų gera girdėti apie tą bendruomenės principą, apie tame, kai auga ir bičiulis, ir atėjo žmogus. Tačiau aš manau, kad dabar mūsų klauso tikrai didžioji dalis Lietuvos žmonių, kurie galbūt yra nutolę ir nuo didžiųjų mūsų miestų, kurie galėtų rasti arkos bendruomenę, gyvena mažesniuose miesteliuose ar kaimuose ar vienkiemiuose ir galbūt jie savo aplinkoje turi būtent žmonių bičiulių, apie kuriuos mes kalbame. Ir galbūt jie dar nėra ir išdrysę kai kurių dalykų, ne, padaryti tų tokių pirminių, tai koks būtų jūsų nežinau, patarimas ar padrasinimas ar palydėjimas tų žmonių, ko reikia imtis, kokie tada yra mano tie pirmi žingsniai, kad galbūt jeigu kaiminystėje mes matome šeimą, kuri augina vaiką, kur pastebime, ne, kad tai yra su intelekto negalė, ar mes turime teisę, ar galime ateiti, ne, ir palabinti jį, pasveikinti, pabendrauti, ar kažką kitą turėtumėm daryti, ko mes galime, nu, va, tokių paprastų dalykų savo aplinkoje padaryti.
Kažkaip aš iš karto prisimniu bendrą arkos viziją ir misiją, kuris skamba kaip atskleisti žmonių su proto negalia dovanas, siekiant ar dirbant, kad pasaulis taptų žmogiškesnis. Tai man va šita antra dalis pasaulio tapimas žmogiškesniu kažkaip labai atliepia į tą klausimą, kad ar aš turiu teisę prieiti jo ir paklausti, ar pasilabinti, tai jo kažkaip lyg ir nepatogu, bet tuo pačiu, jeigu aš jaučiu, kad tai gali kurti gražesnį pasaulį ir aš nuoširdžiai man rūpi tas žmogus, tai tikrai kodėl neprieiti ir nepaklausti, nepasisveikinti, nepasidomėti, ką jisai mėgsta, kas jis toks, žmonės įdomus, tai ir žmogus su negaliais lygiai taip pat pilnas įdomiausių gyvenimo patyrimų ir savybių, ir nuotykių.
Man pirma mintis atėjo, tai palaukit, kažkas turi vykti kiekvienoje parapijoje. Ir labai smagu tikrai ir labai prasminga, kai yra jaunimo veiklos, kai jie bando orientuoti jaunimą kažkokį vyresnio amžiaus, rekolekcijos ir taip toliau. Bet jeigu yra tokių žmonių aplinkui, kad ir keletas, galbūt tiesiog skirti specifinio laiko tik tais jiems, nes mes taip Kaune ir pradėjome, kad žinojom vietą parapijos, piligrimų centre, kad yra vieta, žinau, kad ten renkasi jaunimas ir aš žinau bičiulius, kurie sėdi namuose, jokį dienos centranį. Ir tiesiog buvo susirinkti visiems ir tada jau aišku, vat, ta pirmoji dalis, kad nu, pabandyti eiti į tą santykį ir kad, va, atskleisti jų dovanas. Aišku, tai žiūrėti vienas į akis, nu, tai neturėsi ką veikti greitai po pusvalandžių. Mokinti juos kažkokiu teologiniu tiesų, nu, irgi jie, nu, mažutėliai jiems nereikia. Tai vat, kažkokios prasmingos veiklos, kur jie pasijaustų tokia kaip ir visi tos parapijos žmonės, tai kiekviena parapija, nu, manyčiau, turi savo kažkokią charizmą, kur jie stengiasi. Mes ten tiesiog gaminom darbelius ir kartu meldėmės ir kartu valgėm. Žanas Vanė yra pasakęs, bendruomenė yra ne ta, ką nuveikia labai daug, bet kai jie susėda prie bendro stalo ir kartu valgo, tai jeigu tas valgis dar kartu yra pasigamintas, tai ko daugiau bereikia. Dievas žiūri iš aukštai ir juokiasi iš tokio dalyko. Džiaugiasi, ne juokiasi.
Tai iš tikrųjų suprantu, kad jūs tiesiog drąsinate, kad esantys, tarkim, parapijos ribose, ne, bičiuliai atrastų savo vietą tame parapijinėme gyvenime, ant prasme, kad jie būtų pastebėti, atrasti ir vyktų ta bendrystė. Ir man dar kažkaip toksai kitas aspektas, aš galvoju, kai žiūrėjau, ir jūsų veiklas yra atokvėpio veikla, ne, kuri yra skirta turbūt ir bičiulio artimiesiam labiau, kad jie galėtų tam tikrą laiką kažkokius padaryti kitus labai reikalingus dalykus, kol su bičiuliu vyksta kažkokios veiklos, o ne kur jisai yra. Tai ar čia yra viena iš turgi sričių, į kurią turėtų, tarkim, žiūrėti vat, bendruomenės, kad tiek ir bendravimą ir bendrystę su bičiuliu, nekelti jo rumą ir gebėjimus, bet tuo pačiu ir kaip tą dėmesį skirti išlaikytą, niekiek negailesčio galbūt, ne tėvam, bet tokį, kuris būtų kaip pagalba, kaip padrasinimas, įgalinimas tų pačių artimųjų, kad jie jaustųsi drąsiau.
Tai čia va, turbūt jau antras žingsnis, ne turbūt, bet turėtų būti antras žingsnis, kad šeimos dažnai būna paliktos vienos. Jau net ir sovietinių laikų šeimos jautė poreikį jungtis kažką va, kartu, susirinkti ir tai nebūtinai buvo kažkaip su krikščioniškom vertybėm grįstos bendrijos. Bet jeigu galvojat apie parapiją, jeigu jau pakvietus to žmonės dalyvauti, tai antras žingsnis tikrai būtų pagalvoti, kaip galėtų tos, pavyzdžiui, mamos pailsėti. Nes jeigu jos yra visą laiką kartu, nu, natūralu, kad žmogus pervargsta. Mūsų tokia socialinė sistema, jinai tokia yra šlubuojanti, labai orientuota į paramą, bet, nu, vat, ne į tokią pastovę pagalbą. Ir tos šeimos dažnai būna pervargus. Mamos ten, kurios palieka darbus, jeigu nėra kažkur taip išvystytas paslaugos. Ir tada paėmimas, kad nuo mažų dalykų, vat aš pasirūpinsiu, mes čia kažką veiksim, jūs mamytė eikite į kažkur pabūti, tai gali būti net jinai prieštaraus tam, sakys, ne, aš čia būsiu, aš čia tik viena susitvarkau. Bet aš atsimenu vieną mamą, tai gal irgi klauso ir juokiasi, kai jinai pasakė, kad nu va, aš nuėjau normaliai į kirpyklą. Kai pradėjo lankyti, tai sako, aš tada galiu ramiai nueiti, kažką susitvarkyti, nuėjau į kirpyklą, nes nu, mes pamatėm nu, tiesiog mamos veidę, kad jinai keičiasi, gražėja. Ten sako, aš turiu savo laiko, ne? Nu, tai galvo, tai irgi rodo, kad yra toks pervargimas, tai jai čia tokia pagalba.
Ir taip jau turbūt tos žingsnius taip dėliojant, ne, jeigu mes kalbam apie parapijinį gyvenimą, apie, jeigu skiriam dėmesį bičiuliui, jo vat artimiesiam kažkaip bandydami, ir tada klausimas, o kaip liturgija, kaip su mūsų šventomis mišiomis, ar čia mes galime vėlgi kaip visi bendrai bendruomenė būti kartu, ne, ir kaip bičiuliai tame jaučiasi ir vėlgi čia tikriausiai dažniausiai stereotipinis mąstymas mūsų, ne, kad čia neišbus, nepabus, gal ten kažkaip bus ne taip, kaip turėtų būti, gi mums labai viskas norisi, kad taip gal tvarkingai būtų, ne taip kaip turi būti, tai kokia yra jūsų čia patirtis ir koks galėtų būti galbūt tam tikras vėlgi patarimas, padrasinimas kitiem, kurie to nesiryšta daryti rimtis.
Tai mūsų kasdieninė malda, kuri vyksta bendruomenė, jinai tokia gal mums jau įprastas dalykas, galbūt kitiems neįprastas dalykas, kad giesmės yra su ženklais, rankų ženklais. Nes nu, taip gali būti, kad bičiulis neaiškiai kalba, nekalba, bet jam tada toks yra įsijautimas. Ir įtraukti bičiulį į maldą, tai galima įvairiais dalykais, nebūtinai tai turi būti va, tai į mums įprasti, ten perskaitom Dievo žodį ir ten jį kramtom ir medituojam. O gal su bičiuliu galima nuspalvinti Jėzaus paveikslėlį. Ir aš prisimenu, va, didžiausias dabar, va, kurį širdį nešiojasi man įvykis, paklausus bičiulio, nu, va, kaip tu apibūdintum savo ryšį su Dievu. Įsivaizduoja toks klausimas. Jisai piešia gėlę. Nu, sakau, tai ką tu čia pieši rožę. Tai kodėl tu pieši rožę? Dėl to, kad jinai labai kvepia. Tai vat jam buvimas su Dievu yra toks jausmas, kad labai kažkas kvepia. Kogi negražus apibūdinimas ir stiprus mano ryšys su Dievu. Tai mes vat naudojam ženklus, tokius gal piešti kartu, vaidinimus kartais, ne dažnai, bet va tą Dievo žodį ne iškalbėti, bet suvaidinti ir tada vaidina bičiulius Jėzų ir ten laimina ar ką, nu, ir taip supranta per veiksmą. Tai čia va tokius, jeigu galvoti apie parapijose, ką galima labai lengvai padaryti, bet liečiant nu, bažnyčios liturgija, tai čia galėčiau mesti kokį ne vieną akmenuką į mūsų, ne tai kad kunigų daržą, bet apskritai gal bažnyčios tokį kartais, nu, irgi turbūt tam tikrą klaidingą įsivaizdavimą apie tuos bičiulius, arba tiesiog, nu, pagalvojama apie daugumą, nes jeigu žiūrėti ne tik su intelekto negalė gali patirti sunkumų bažnyčio, bet ir su žmogus, kuris negirdi. Ne? O kaip jam pamatyti tuos žodžius, jeigu nėra gestų kalbos. Tai čia tobulėjimų tikrai yra. Ne veltui Pranciškus sakė, kad mes turim galvoti apie visus mūsų parapijos žmonės, ne apie tuos, kurie tik ateina į bažnyčią. Tai jie dažniausiai, jeigu tokia iš neigiamų patirčių, tai turbūt liturgija, jeigu jie nesupranta arba per sudėtinga, jie snuduriuoja, miega, snaudžia, o giesmė kokia pabūdino, bet, pavyzdžiui, komunija, tai man atrodo, Monika, jie visi labai stipriai išgyvena.
Tikrai manau, kad taip. galima matyti dažnai akise arba šypsenose tą. Taip, ką Gena sako, tai tie, man atrodo, yra paprasti dalykai, kuriais galima dalyvauti irgi mišiuose ir pamatant žmonės su intelekto negalia ir bandant atrasti, ką jie galėtų ir kaip jie galėtų įsitraukti į mišias. Pradedant nuo visiškai paprastų dalykų, gal galėtų rinkti aukas bažnyčiai. Manau, kad yra labai sudėtingas darbas. Ne? Tai paieškoti tokių mažų darbų, kuriuos jie gali atlikti. Nepulti iš karto nurašyti, kad na, negali, bet žengta žingsnį ir galvot, o ką jie gali.
Aš dar prisimenu, va, tai tikrai istorinį atsimenu bičiulio vardą, bet jis iš tikėjimo Šviesos Kretingoje. Tai jo būdavo darbas kiekvieną sekmadienį nešti kryžių, kai jau ateina kunigai su patarnautojais, irgi patarnautojais ir neša tik kryžių. Nu, aš esu jį matęs jo veido išraiškais, nu nežinau. Vat aš taip negalėčiau išdidžiai nešti ir su pasididžiavimu ir jis prie to kryžiaus būna visas mišes ir paskui išneša tą kryžių. Ir va taip paprastai suteikiam svarbu ir jis toks net, sakyčiau, mišių veidas tampa. Nes taip jisai tą sugeba padaryti su visa širdimi.
Tai iš tikrųjų žinau, kad jūs turite ir tam tikrą praktinį pakvietimą, konkrečiai kas galėtų prisijungti į šventas mišes, tai gal gali plačiau pristatyti, kur čia ir kas bus ir kas gali atvykti į tai ir kas yra kviečiamas.
Diskusija apie šitos klausimus, aišku, mes nesistengiam diskutuoti tik tarpusavį, bet kartu vat, klausimus kėlėm ir mūsų Kauno arkivyskupui Lionginu Virbalus, nu, kaip padaryti, kad tie bičiuliai labiau, tai jis sako labai paprastai, suorganizuokim mišes, kurios būtų skirtos tik bičiuliams. Tai mes gruodžio 14 dieną, 18 valandą, Švento Ksavero bažnyčioje, jėzuitų taip įprastoj mūsų vadinamoj, Lionginas Virbalas auko šventas mišes, kur visa liturgija bus pritaikyta bičiuliams. Giesmės su ženklais, vaidinimas po Dievo žodžio ir jie visur, kur tik bus įmanoma dalyvaus. O kviečiam visas šeimas, kurios norėtų, kur, pavyzdžiui, augina vaikus su negale, arba jau prižiūri suaugusius vaikus su negale. Labai kviečiam, kad ateiti pamatyti ir išgyventi giliau liturgiją, gal kad jų vaikai ir, arba suaugę šeimos nariai patirtų. Jaunimą kviečiam.
Tikrai kviečiam, kad būtų aiškiau, tai bus gruodžio 14 dieną, 18 valandą jėzuitų bažnyčioje. Tai tikrai laukiam visų, kurie pažįsta žmonių su negalia, kurie nepažįsta, kurie nori susipažinti, kurie matė kaimynus ar giminaičius, bet niekada neišdryso prieiti ir pamatyti ar pasisveikinti. Tai bus proga būti kartu. Po mišių bus ir pasidalinimų laikas, kada draugausim, susipažinsim, dalinsimės savo patirtim. Ir visas šitas renginys vadinsis bičiuliaukim. Svarbiausias ir, man atrodo, toks akcentas yra būti kartu tame. Ir mišiuose, ir laikė po mišių, bet būti bičiuliais kartu. Kartu su visais.
Taip ir keletą liūdimų po to po šventų mišių bus vienas iš Arkos bendruomenės, kur jau daugiau apie mus pačius, ir kitas iš tikėjimo Šviesos bendruomenės, kur kartą susitinka, bet panašioj dvasioje irgi gyvuoja bendruomenė.
Tai iš tikrųjų visus mūsų Marijos radijo klausytojus tikrai mielai kviečiame atvykti į šias šventas mišes gruodžio 14 dieną, 18 valandą Kaune, vadinamoje jėzuitų bažnyčioje. Ir galvoju, o tie, kurie jau visiškai neturi galimybės ir yra nutolę, tai būkite drąsūs, kreipkitės į Arką, gal pasikvieskite juos pas save ir tiesiog ieškokite tų galimybių, kaip galėtumėm būti kartu ir tikrai, kaip ir buvo laidoje nuskambėję, kad matytumėm visus savo parapijoje esančius žmonės ir sugebėtumėm toje bendrystėje būti ar brolystėje, kaip buvo paminėta, kad iš tikrųjų išbūti tame meilės santykyje net ir tada, kai ne visada yra patogu ir galbūt ne visada mes taip jaučiamės gerai ir užtikrintai, tačiau atverkim savo širdį, sugebėkime augti, bičiuliaukime vieni su kitais ir nebijokime galbūt atvykti ir išgirsti tą nebylų klausimą, ar būsi mano draugu. Tad šiandien jūs girdėjote Kauno arkos bendruomenės vadovą Gedą Malinauską bei Lietuvos arkos bendruomenių asociacijos vadovę Moniką Giršaitę. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė.